Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning Burabay kurortida kuchli portlash sodir bo'ldi. Bu haqda Sputnik Kazakhstan xabar berdi. Unda aytilishicha, mazkur portlash Burabay kurortida joylashgan yozgi oshxonada yuz bergan. Portlash haqida xabar o'tuvchilarga soat 3:00 da yetib borgan. Qutqaruvchilar yetib kelganida olov allaqachon binoni to'liq qamrab olgan bo'lgan. Yong'inni o'chirish vaqtida 4 gaz balloni portlab ketishi oqibatida olov qo'shni binolarga ham o'tgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining bergan ma'lumotlari ko'ra, o't o'chiruvchilar yong'inning turar joy binolariga o'tishiga yo'l qo'ymagan. Ertalab soat 5:00 da yong'in to'liq o'chirilgan, halok bo'lganlar yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.